oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist! Stuudios on teoloog Einar Laigna. Meie tänane teema on Kristus kuningas. Ilmutamise raamatu 19. peatüki 16. salm kõlab nii. Ja temal on oma kuue ja puusa peale kirjutatud nimi, kuningate kuningas ja isandate isand. Johannes evangeelium 18. 10. peatükk salmid 36-37 kõlab järgmiselt. Jeesus vastas, minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Kui minu kuningriik oleks sellest maailmast, küll mu sulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks antud juutide kätte. Aga minu kuningriik ei ole siit, Pilaatus ütles nüüd talle. Või sina oled siis ikkagi kuningas? Jeesus vastas, need on sinu sõnad, et mina olen kuningas. Mina olen selleks sündinud ja just selleks tulnud maailma, et tunnistada tõde. Iga üks, kes on tõe seest, kuuleb minu häält. Tsitaadi lõpp. Räägiksime täna Kristusest kui kuningast. On üks liik Jumala teotust, ja sisuliselt Kristuse salgamist, mida tehakse kõige vagamas meeles. Iga kord, kui me kuuleme, et räägitakse armsast Jeesukesest, siis teoloogiliselt võttes ja pühakirjale toetudes on siin midagi väga väärastunud. Evangeeliumitest kujunev pilt Jeesusest Kristusest on kõike muud kui armas Jeesukene. Pigemini on tegemist siin ühe inimesega, kelles ilmnevad äärmiselt ebameeldivad jooned. Me pigem võiksime rääkida kohutavast Kristusest. Vastavalt dogmale on Jeesus Kristus tõeline Jumal ja tõeline inimene. Ehk teisi sõnu, on ilmunud inimkonna jaoks eeskuju arhetüüp, mis tähendab, et Jumal ilmutab ennast inimesena ja selle inimese käitumine Jumalana ongi Jeesuse Kristuse käitumine. Me teame inimühiskonnast ja inimkollektiividest või ükskõik kuhu, kui ilmub jõuline isiksus. Siis jõuline isiksus tavaliselt jagab selle inimseltskonda, kuhu ta läheb, kiiresti kaheks. Tekivad tema pooldajad, see on siis väiksem osa, ja enamus inimesi kohkub, tõmbub eemale ja leiab, et see on üks väga halb ja ebameeldiv tüüp. Milles on põhjus? Põhjus on väga lihtne. Kaks loetud kirjakohta toovad meie ette ühe eriliselt olulise ainsana olulise asjaolu ja Kristus nimetab seda tõde. Tema on tulnud tõele au andma, ainsana on maailmas tähtis tõde, tõde inimesest, tõde igast ühest meist, tõde inimühiskonnast, tõde maailmast ja tõde peaks ju olema, kui inimeste käest küsida, kas nad armastavad tõde, siis loomulikult kõik ütlevad, et nad armastavad. Tegelikus elus on asi just täpselt vastupidine. Üle kõige vihkab inimene tõde. Aga tõe vihkamine väljendub eriti räiges vormis selle inimese suhtes, kelle läbi tõde tuleb ilmsiks. Kui Kristuse taoline isik ilmus inimühiskonda, siis vaistlikult taipasid kohe kõik, kes teda nägid ära, millega on tegemist, ja otse kohe Kristus lõhestas selle sootsiumi, kuhu ta läks, otse kohe kaheks. tekkis väike ring jüngreid, austajaid ja need on siis need, kelle kohta Kristus ütleb, et need, kes on tõe seest, kuulevad minu häält, need on minu jüngrid ja ülejäänud põrkuvad kohkunult, vihaselt eemale ja me teame, millega Kristuse lugu lõppes. 3 aastat on umbes see piir, mida kollektiiv kannatab niisugust välja. 1. aasta ei toimu veel midagi, alles hakatakse taipama, kes meie keskel on. 2. aastal algavad intriigid ja 3. tavaliselt, kui niisugune inimene satub kuskile asutusse tööle, ta lihtsalt süüakse välja või ta tüdineb ära ja läheb ise minema. Saadakse ebameeldivast inimesest lahti ja ebameeldivaks teeb inimese see, kellel tõde on esimesel kohal ja karjäär ja meeldimine on 2. kohal või üldse mitte mingil kohal. Hetkeks vaatame, missugune lühidalt kujuneb pilt sellest kohutavast Kristusest inimesena ühiskonnas. Kujutage ette, et on Eesti Vabariigi aastapäev. Sellel päeval on, nagu viisakas kord ette näeb, kirikuteenistus, kus nii või teisiti nagu Eesti hümniski veel on alles jäänud vanast harjumusest, et on Jumalale ka pühendatud vähemalt mõned sõnad. Ja kujutage nüüd ette, et peapiiskop läheb kantslisse, all esimeses reas istuvad auväärselt president ja ministrid ja poliitikud ja kõik, kes seal on, ja nüüd äkki kantslist müristatakse. Te vihasemate madudes sugu, te lubjatud hauad, te variserid ja silmakirjad teenrid, kes te sööte leskete hooned ja armastate kummardusi turgudel, aga ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Lugege tähelepanelikult evangeeliumite lood läbi ja siis te avastate sealt kohutava Kristuse, armsat Jeesukest ei ole evangeeliumite jutustustes. See on kohutav inimene, kes tuleb ja müristab tõe selgelt välja. Jeesus Kristus, kui ta elas siin maa peal inimesena, kõige rängemaid sõnu kasutab ju poliitilise, usulise juhtkonna kohta. Kuna see on alati koos ka tänapäeval ideoloogia ja poliitiline võim, siis kõige rängemad sõnad on tal just nende silmakirja teenrite võimurite vastu. Ja on ju selge, millega see peab lõpuks lõppema. See poliitiline intriig, mis sünnib 2000 aastat tagasi Jeesuse Kristuse isiku ümber, on ju niivõrd klassikaline, et see kordub ajaloos kõikidel aegadel. Palestiina oli Rooma impeeriumi osa, see tähendab, ta ei olnud poliitiliselt riigina võttes suveräänne, tema üle kehtisid Rooma impeeriumi seadused. See tähendab keisrivõim. Samal ajal loomulikult huvitus keisrivõim, et kohapealse rahva valitsemiseks oleksid selle rahva eesotsas keskvõimule kuulekad poliitikud, tolle ajal loomulikult siis variseride partei, ja samal ajal, et nemad siis oskaks ka seda kohalikku rahvast hoida kontrolli ja võimu all. Ja nüüd see sama kohalik võim. Selleks, et Kristusest lahti saada, teevad temast ka poliitilise kurjategija, öeldes näiteks Pilaatusele, meil ei ole kuningat, meil on keiser. Nii et see on niivõrd klassikaline lugu kõikide aegade jaoks, kuidas lahti saada ebameeldivatest inimestest ja ebameeldiv on olnud alati on ja saab alati olema see inimene, kes eelkõige annab au tõele ja siis alles tulevad muud asjad, kui nad üldse tulevad. Tavaliselt on nii, kes austab tõde jäägitult ja ainult, seega selle tõe eest paraku peab ennast ka alati ohverdama või kannatama siin maailmas suuresti kas jälitatu või olenevalt olukordadest vähemalt siis täieliku maha vaikimise seisundit ühiskonnas, kus ta elab. Nüüd kui veel natukene Jeesust inimesena ette kujutada, siis tuleb rääkida ka ikonograafiast või tema kujutamist kujutavas kunstis. Kuna Kristus inimesena on Jeesus, see tähendab, tal on inimese keha, inimese nägu, inimese välimus, mille läbida oma jumalikust ühiskonnas nähtavale toob, siis on küsimus ju selles, kui teda näiteks oleks saanud pildistada, et siis missugune oleks autentne, õige Kristuse kujutis. Selleks kujutiseks on kindlasti algmudeliks Veronika surilina ja Torino surilina ja selle pealt see figuur, mis välja paistab, on umbes 1,80 meetrine jõuline, lihaseline, väga võimsate jõuliste profetlike näojoontega mees. Ja vast selle kõige õigemaks kujutiseks, mis on jäänud ikonograafias, on paraku ortodoks kirik, kus on üks traditsioon muutumatult tulnud tänase päevani. Kes on käinud Sitsiilias, Cefalus või Monreale võimsates kirikutes, seal absiidi peal on 9-meetrine Kristuse näo kujutis, kus on kujutatud Christos Pantokrator. Pantokrator, see tähendab kõige vägevam, kõige väeline. Selle pealt vaatab meile jumalik majesteet või majesteetlik jumal. Selle pilgu ees muutub inimene põrmuks, siin pole nagu olemaski enam. Ta vaatab su lihtsalt hävitavalt ära. Sealt vaatab Kristus kui universumi valitseja kuningas, suveräänne majesteet ja kohtunik. Ei mingit armsat Jeesukest. Ja samal ajal paraku on kahjuks lääne regioonis, lääne kristluses, gootikast alates hakatud Kristust kujutama kõigepealt kannatava jumalasulasena, mis ei ole iseenesest vale, aga ta järgjärgult hakkab kaotama jumaliku majesteedi võimsaid jõulisi jooni ja kuni nende magusate pildikesteni välja, mis siis ongi ainult veel armas Jeesukene. Ja see armas Jeesukene juba kõlab niivõrd jõhkralt, et ma nimetan seda Jumala teotuseks ja Kristuse teotuseks. Miks siis paljud kristlased kõige paremast heast tahtest lähtuvalt on ju ühelt poolt väga ilus, kui Jeesus on meile kallis, aga nimetada teda siiski armsaks Jeesukeseks, sellega me kahandame tema kohutavust. Ja miks me seda teeme? Me teeme seda sellepärast, et ka meie inimestena peame ju tegelikult ebakristlikuks teatud jõhkrate tõdede väljaütlemist. Ja sellega me loome endale kunstlikult uue Kristuse kuju, mis peab sobima meie maailma niimoodi, et see häiri meid. Kui see kohutav Kristus, Pantokrator, kes vaatab meid hävitava pilguga, selle pilgu all ei ole mugav elada. Aga kui me teeme temast armsa Jeesukese, ilusa värvilise postkaardi, nutame ja halame, kuidas ta vaenega kannatas, mõtle, kui aletsus väärne, siis me tunneme ennast sellest üle ja kõrgemana, ja siis ta mahub ja sobitub meie maailma ja ei häiri meid enam. See oleks minu kui teoloogi ja selle kristlase, kes just selle Kristuse juurde on tulnud, kes oli kohutav ja ainult tõele au andis. Tundub mulle, et see armsa Jeesukese jutt mõjub maailmas, kus austatakse ainult jõudu, ei ole selles mingit võlu, sest see maailm oskab mõista ainult päris karmi kätt. Ja armas Jeesukene ei kutsu esile mitte mingisugust austust, nagu üks majesteet seda nõuaks. Selle tõttu tahakski täna juhtida tähelepanu Kristusele kui kuningale, kui universaalse universumi kuningavõimu esindajale. See teema vääriks kindlasti tervet loengu tsüklit, teoloogilist käsitelu üksik punktide haaval. Paraku peame täna ainult juhtima tähelepanu põhilistele asjadele. Kõigepealt, kes on kuningas? Kuningas on absoluutset ja jagamatut võimu oma valitseja, kes ühendab oma isikus poliitilise võimu kõik kolm liiki või ülesannet. Esiteks, seadusandlik võim. Teiseks, kohtuvõim. Kolmandaks, täide saatev ehk valitsev võim. Olles niiviisi tema poolt valitsetavale ühiskonnale ühtsuse nähtavaks ja isikuliseks printsiibiks. Selline kuningas erineb oluliselt kuningast parlamentaarse või konstitutsioonilise monarhia tingimustes. Võimude lahususe printsiip on valgustusajastu ratsionalistide poolt kunstlikult leiutatud põhimõte, mis on võõras kõikidele teistele rahvastele, kultuuridele ja ajastutele. Võimude lahutatuse printsiip on ebaloomulik ja kunstlik nähtus. Inimese ja ühiskonna loomuses on hoopis võimude ühtsuse printsiip, mis kõige paremini ja selgemini teostub võimu täiuse koondumises ühe isiku, nimelt kuninga kätte. Lähenedes ühiskonna elu ja riigivormide probleemile teoloogilisest vaatepunktist, pole ju raske järeldada, et võimude ühtsuse printsiip tuleneb sellest, et tervel inimkonnal, laiemalt võttes tervel universumil, ja me ei saa ju ennast lahutada universumist, olles selle üks osa, on üks ainus looja, seaduseandja, valitseja, lunastaja, päästja ja kohtunik ja see on Jeesus Kristus. Ta valitseb ju universumi üle, küll ühiselt koos oma isaga ja püha vaimuga, kuid tema võimu täius on iseenesest jagamatu. Enne igasuguseid pluralisme on ühtsus ja ainult ühtsus saab olla mõtteka ja eesmärgi pärase pluralismi põhjenduseks ja aluseks. Vastasel juhul saab parandamatult olema tegemist permanentse ehk pideva kodusõjaga, mida me näeme ju ka selles erakondade poliitikas, sisuliselt on see ju pidev kodusõja õhkond. Siia juurde veel nii palju, kui kuningas valitseb kuningana, teostades universumi võimu sotsiaalses ühiskonnas, siis kuninga võim ei ole iialgi despootia ega türannia, sest kuningas on vastutav Jumala ees, ka tema on alluv. Kuningas valitseb eluaegselt, olgu ta valitud või olgu võimu saanud pärandamise teel. Kui temast saab kuningas, siis on ta kuningas ju kogu oma isikuga terviklikult ja jagamatult. Selles väljendub igasuguse võimu isikulise ehk personaalse teostamise põhimõtte, mis on nii eriomaselt kristlik kui ka inimese ja inimühiskonna loomuses olev üldprintsiip. Kuningas ei ole mingi riigi ametniku amet, vaid tervet isiksust aarav kutsumus ja missioon. Ehkki kuningaks selles mõttes ei sünnita, vaid saadakse, ka kuninga perekonnas sündinud kuningapoeg on ainult eelduselt ja eeldatavasti sünnipäraselt omadustelt, sellepärast dünastiaid hoitigi, et säilitada teatud pärimuslikke omandusi, vaid selleks peab saama spetsiaalse kuningliku kasvatuse läbi. Ja kuninga võim on seetõttu kuninga isikuga lahutamatult seotud. Erinevalt demokraatliku riigi presidentidest, ministritest ja parlamendi saadikutest. Me näeme näiteks seda, et kui Ladina-Ameerika riikides, kus valitseb teine traditsioon, nimetatakse ju samuti rahva poolt valitud juhte presidentideks, kuid nad valitsevad tegelikult despootidena, türannidena, diktaatoritena, sest nad ei allu enam kellegile muule peale ise enda. Selle tõttu kuningavõim, alludes Jumalale ja tema seadustele, ei saa kujuneda türanniks ega diktaatoriks. Kuningas ei olda 8 tundi ööpäevas, välja arvatud puhkepäevad ja lõunapaus. Kuningas ei olda ainult teatud ametiajaks, kes peale teisele tööle, puhkusele või pensionile minekut tegeleb muude asjadega, mis oleks siis nagu tõeline kutsumus. Kuningas ollakse elu lõpuni, 24 tundi ööpäevas ning kuningas jääb kuningaks vähemalt õiguspäraselt ka pärast troonilt tõukamist välja arvatud juhul, kui ta just ise troonist ei loobu. Siin on kuningaks võidmine ja kiriku poolt pühitsusse saamine sarnane preestripühitsusega, kui ka preester ametist mingil põhjusel kõrvaldatakse, säilib temal karakterinde leebilisse, tähendab, pühitsus on muutumatu, seda ei saa ära võtta. See on nagu, see on pitser, mis jääb. Ja kuninga võimuga on sama asi. Kuningas isegi, kui ta on kuningaks valitud rahva või aristokraatia poolt, saab oma võimu ja autoriteedi mitte alt poolt, see tähendab rahvalt ja rahva esindajatelt, vaid ülalt, jumalalt. Nii ütleb ka Rooma kiri 13, esimene salm. See asetab kuninga vastutuse oma võimu täiuse kasutamise eest kildkondlikest ja pidevalt muutuvatest poliitilistest huvidest ning osavast demagoogiast, meediamanipulatsioonidest sõltumatule objektiivsele ja kõikumatule alusele. Kaks näidet kas või tuua, kui paljude näidete hulgast, mis on Euroopa ajaloos kõige olulisemad, on Karl Suure keisriks kroonimine Roomas aastal 800. See tähendab, impeeriumi võim lähtub Jumalast, paavst Leo III kroonib, ja 962. aastal Saksa keiser Otto I Suur, millega pandi alus siis keskaja keisri riigile ja legitiimsus tulenes siis sellega täielikult sellest, et võim on Jumalast ja kuninga võim on jumaliku võimu teostamine sotsiaalses ühiskonnas. Nüüd niisugune asi. Kui rahvas valib kuninga, see peaks olema ju kõigiti demokraatlik. Demokraatlika kaasa ja demokraatliku mõiste arusama kohaselt. Mis on siis erinevus, kui rahvas valib presidendi, valib ta diktaatori või valib ta kuninga? Me võiksime ju tuua ka kaasa ja maailmast piisavalt näiteid. Milles on siis erinevus, kui rahvas valib koosolekul ühe ja sama mehe? Ma ükskord küsisin üliõpilastelt. Kui rahvas tuleb kokku ja valib kuninga, kas see on demokraatia? Kõik lapsed vastasid kooris. Ei ole. Vast nii, aitäh. Nüüd sama rahvas tuleb kokku ja valib sama mehe presidendiks. Kas on demokraatia? Jah, on. Kuidas siis esimesel juhul ei ole demokraatia ja teisel juhul on demokraatia? Siin on siiski väike erinevus olemas. Kuningaks valimine tähendab, et rahvas aktsepteerib kuningavõimu ja kuningale omistatakse kuninga väärikus ja kuninga isikus ühinevad kõik need kolm võimu. Seadust andev, täidesaatev ja kohtuvõim. Sellega rahvas aktsepteerib selle täiusliku võimu mineku ühe isiku kätte. Ja kindlasti on siin see üks tingimus see, et kuningas allub universaalsetele jumalikele seadustele. Kui rahvas valib selle sama mehe presidendiks, siis tähendab ta omistab talle ainult presidendi võimu. Ja selles mõttes on tõepoolest siin suur erinevus, kuid öelda, et esimesel juhul ei oleks demokraatiat ja teisel juhul on demokraatia, on lihtsalt ebaloogiline mõtlemisviis ja teisalt loomulikult ka lihtsalt harimatus või asjatundmatus. Nii palju siis sellest. Milles siis seisneb Kristuse kuninga võim ja temast tulenev sotsiaalses ühiskonnas kuninga võim? Ülima autoriteedi nimel ja tema tahte kohaselt näeme me siin siis Jumala ja Kristuse keskset kosmilist korda väljendava kristliku dogma otsest seost kristliku ühiskonna korraga, mis on jumaliku kosmilise korra väljenduseks ja peegelpildiks. Läbi ajaloo on ju see tõsine probleem ideaalsest ühiskonnakorrast. See küsimus ei ole kuskile kadunud, see on seoses praegu kehtiva majanduslik poliitilise süsteemi totaalse kriisiga ju väga teravalt uuesti tõusnud päevakorda. Süsteem, mis viib inimkonna suure osa või ühe osa lääne maailma praegusel juhul totaalsesse kriisi, siis järelikult see süsteem tuleb asendada millegi muuga. See on ju selge. Kui mingi tee on vale tee, siis tuleb otsida õiget teed, siis tuleb küsida, milles on viga. Praegu, kus maailm on nii öelda siiski juba jälle kujunenud kahepooluseliseks ja kahepooluseline maailm tagab rahu paremini kui ühepooluseline, sest ühepooluseline maailm põhjustab sõdu, kahepooluseline, kus on jõudude pariteet, hoiab sõjad ära, sest et löögile võib tulla võrde vastalöök ja see teeb ettevaatlikuks. Kui nagu öeldakse, ära nori noorelt muhku või et ära nori üldse muhku, et võid vasta saada, väga jõhkrutsevad näiteks kooli vägivallast need, kes tunnevad, et nad on teistest tugevamad. Ja näiteks kooli vägivald, mis on saanud Eesti ühiskonnas väga aktuaalseks, on ju selge alati, et kui keegi hakkab ägedalt vasta, siis seda ei puudutata enam. Pekstakse seda, kes laseb ennast peksta. Sellel päeval, kui pekstav võtab pooliku tellis kivi ja virutab ootamatult sellele peksele sellega näkku, et teda enam ei puutu mitte keegi. See on selge. Paraku on see julm paratamatus. Nagu meie see kuulus film Klasski, kus see asi välja toodi, kuhu võib kooli kiusamine lõpuks siis välja viia, koguni laipadeni. Sellises maailmas on ju selge, et missugused need realiteedid on. Ja nüüd, kui me küsime, et kui pluralistlikus ühiskonnas näiteks valitsuskoalitsiooni toetab 30%, see siis ju ei ole enamuse valitsus. Aga kui Fidel Castrot Kuubas toetab 95% rahvast, kas see siis ei ole demokraatia? Nii et siin on palju ebamugavaid küsimusi ja me näeme, et me hakkame tõde välja tooma, siis otse kohe on asi väga hullaks läheb. Nii nagu ka minu kohta on öeldud, et minu paha omadus on, et mul pidi terav keel olema. Terav keel, mis tähendab terav keel? Kas ütleb tõe välja või? Kas see, mis ma praegu ütlen, on vale? Ma sooviksin, et keegi tõestaks loogiliselt, et see, mis ma ütlen, ei ole õige. Mul ei oleks midagi selle vastu. Ma olen alati valmis muutma oma meelt, kui selgub, et ma olen olnud eksituses. Tõde olgu üle kõige. Tõde inimesest, tõde ühiskonnast, tõde riigist, tõde olukorrast, tõde kõigest. Ja seetõttu see küsimus ka siis ideaalsest riigikorrast, nagu Platon räägib oma politeias sellest, et ideaalne riik on, mida valitsevad filosoofid, kes saavad ühiskonnalt ainult elementaarse ülalpidamise. Pange tähele, elementaarse ülalpidamise. Siis on valvurite klass, kes saavad natuke parema ülalpidamise. Ja kolmas põhirahva hulk, kes tööd teevad, nemad, nende kohta kirjutab Platon. Nendel mitte ainult, et on õigus olla rikas, vaid suisa kohustus. Las nemad olla rikkad, sest nemad teevad tööd. Ja riiki valitsegu filosoofid. See on üks niisugune ideaal välja pakutud, mis paraku inimühiskonnas on küll teostamatu, ta on utoopia, aga mõtlemise ainet on siin küllalt ja kindlasti ka asju, mis oleksid ellu viidavad minu pärast kas või et riigivalitsejatele ei ole rohkem palka vaja kui lihtsalt nii palju kui palju inimese ülalpidamiseks vaja, mitte ülearu. Sa pead ju tahtma oma rahvast teenida mitte kasupärast, vaid vaimustusest ja kutsumusest teenida oma rahvast. Seda eeldatakse ka kuningavõimult. Nii et lõppvaatlusena, kuna Kristus kuningas inimesena pidi alluma Jumala tahtele. Kristlase ideaal, millele meie ju peame pürgima, on ju samuti allutada oma elu Jumala tahtele. See ongi kõige raskem. Inimlik alge sõdib meis selle vastu. Selles on siis Jumala tahte ja inimese tahte vastuolulisus. Ja selle vastuolulisuse Kristus lahendas ju oma kannatuse teel ja ristisurmas alludes lõpuni Jumala tahtele, see tähendab, jäädes lõpuni truuks tõele, ohverdas enda. Lõpuni, läbi kohutava kannatuse ja surma. Seega me peame rääkima Kristuse kuningast ka just selles valguses ja selles mõttes, et Kristus kuningas kannatuses ja ristil. Nii et me näeme, kuidas see kuninga võimu täius, universaalse universumi kuningaks saamine ei ole nii sama. See ei ole võim, mida jahitakse võimu enda pärast, vaid tee sellele võimule on väga ränk läbi tõe tunnetamise inimesena kannatuses ja ristil suremine. Seni aga on ka meile antud ettevalmistus, katse ja võitlusaeg Kristuse kuningriigi pälvimiseks ning see võitlusaeg tuleb läbi teha Kristuse eeskujul teda tema kannatustes, ohvrites ja katsumustes järgides, kandes koos temaga ja tema armu jõul oma igapäevase elu katsumuste ebatäiuslikkuste kannatuste ning teiste inimeste poolt osutatud ebaõigluse ja jälitamise risti vajaduse korral kuni märtri surmani. Need on tõsised sõnad. Matteuse evangeeliumi 10. peatükk räägib sellest, ilmutuse raamatu 6. peatükk, aga eks siis lugege sellest ise. Jeesus Kristus teenis oma kuninglikud õigused terve inimkonna üle oma vabatahtliku kannatuse ja ristisurma läbi. Ning kannatava Kristuse järgimine on kohustuslikuks ja vältimatuks teeks kõigile nendele inimestele, kes tema kuningriiki taotlevad ja sinna soovivad. Paljud tahaksid temaga taevas koos valitseda. Paljud tahaksid isegi, et tema valitseks oma armu, usu, armastuse ja vooruste läbi nende mõistuse ja tahte üle. Kuid vähesed meist tahavad läbida seda kannatuse ja risti teed, olles nõus vaid tavalise eduka elu teega, millel ei tuleks ette suuri katsumusi, ebameeldivusi ja kannatusi ning teenides Jumal ainu üksi nii kaua, kuni ta külvab neid üle õnnistuste ja rikkaliku vaimse emotsionaalse troostiga ning muud laadi tuntava eduga. Sellepärast on alati äärmiselt kahtlane, kui vaimulik või piiskop või mis tahes ameti astmes kiriklik töötegija, kes on seotud Jumala sõnaga ja selle tõetruu kuulutamisega ühiskonnas, kui ta leiab ühiskonna poolt kiitmist, äramärkimist ja tunnustust, siis minu tähelepanekul on alati eksimatult tegemist suuresti kristliku tõe salgamisega. Ühiskond premeerib sind siis, et sa ei ole ebamugav vaimulik, sa ei ole nagu see kohutav Kristus, sa oled mõistlik, sa oled armastusväärne inimene. Ja selle eest me siis tunnistame sind, sa teed meile Kristuse mugavaks. Sa ei häiri meid. Tõelist kristlast lööb maailm alati risti, ükskõik mis maailm. Seega on ülimalt kahtlane alati tunnustus nende poolt, kelle poolt seda loogiliselt võttes olla ei saaks ega ei või. Okas kroon on ühiskonna õige tunnustus sellele, kes jääb jäägitult truuks tõele. Jumala eesmärgiks meie maise elu suhtes on meie sisemise vaimse inimese täiustamine, selle kasvatamine, tugevdamine voorustes ja enese valitsemises harjutamine. See on Jumala tahe teha meid sarnaseks Jeesuse Kristuse kui väärika, võitmatu ja kangelasliku kuningaga, ka kõige suuremates võimalikes kannatustes ja katsumustes. Mis kasu oleks meil sellest, kui me võidaks Jeesuse Kristuse tahtel terve välise maailma või siis hulga mööduvaid emotsionaalseid kiusatusi, mida annab meile ainult meie täiuslik ühendamine meie hinges valitseva Kristus kuningaga. Kui me aga võidame selle täiusliku enese valitsemise enese üle, milleks on Kristuse kuningriik ehk taevariik meie sees, võidame me koos sellega ka kõik muu. Kristuse eesmärgiks on teha meid kõiki võitmatuteks kangelasteks, kangelasteks mitte oma enda jõul, vaid meis elava Jumal armu jõul. Iga ühele jumalikust ette ooldusest seatud mõõtu mööda. kangelasteks saadakse ka teatavasti ainult võitluses ja katsumustes. Kristus kuningas valitseb siin maailmas ja siinse maailma üle ka praegu oma ristiteekonna kannatuste ja ristisurma läbi ning tema kuningriigi võitmatud kangelased on need, kes on jäänud truuks usus ja armastuses kuni surmani. Kõigi raskuste, kiusatuste ja kannatuste, sageli ka füüsilise vägivalla kiuste. See on iga inimese vältimatu saatus, katsumused, kannatused ja lõpuks surm. Tahab ta seda või mitte, nõustub ta sellega või mitte. Oma risti aga peab kandma iga inimene, tema vaba valiku teha on ainult see, milline on see rist. Kas tegemist on nii nimetatud saatana ristiga hukatuseks ja õnnetuseks, see on oma kirgede teenimine, mida inimene võib kanda vastu meelselt ja selle vastu mässates, õnnetult ja sageli meeleeites või muudata selle usu, armu ja kannatlikkuse läbi Kristust järgides õnnistust, rahu, vaimset kasvu ja lõpuks igavest õndsust ja rahu toovaks ristiks. Risti kandmine Kristust järgides on ainus tõeliselt kuninglik tee. Ja nüüd, austatud kaaskristlased, mõelge selle peale. Ilmutamise raamat on ju osa pühakirjast ja selle tõde ei ole vähem tõde kui muu. Ja te peate arvestama sellega, et kiriku vaenamine võtab tuure. See tähendab tõe vaenamine. Kui vaimulike pannakse vangi maailmas, mis hoopleb sõnavabadusega ja pluralismiga ja arvamuse vabadusega, kui vaimulike pannakse vangi ja jälitatakse selle eest, et nad ainult tsiteerivad kiriku aluseks olevat pühakirja, siis meeldetuletuseks Nõukogude Liidus selle eest ei karistatud kedagi. Pühakiri ja kiriku sisene kuulutus oli Nõukogude Liidus vaba. Seda riik ei puutunud. Praegu paraku me näeme ohtlikke märke sellest ja siin on küsimus kristlastele ja küsimus kirikutele. Küsimus truuks jäämine tõele. Kas seal, kus Kristuse vastane maailm tahab näha, et ka kirik ajab tema asja ja hakkab kristliku kuulutuse asemel kuulutama antikristliku kuulutust, varjudes vale armastuse sildi taha, siis armastus ilma tõeta on üks lääge ja valelik asi. Ainult tõde ja armastus koos teevad inimese vabaks. Armastus ilma tõeta on lääge, tõde ilma armastuseta on julm ja jõhker. Sellepärast jumalik tõde on alati koos jumaliku armastusega. Siis ei lõika ta mitte hukatuseks, vaid lõikab ravimiseks. Laskem ennast siis kannatuse läbi lõigata ükskõiku valuse on armastuses pääsemiseks ja tervenemiseks. Kuulame siis ka lõpuks väärikat muusikat. Barokkmuusika on oma kuninglikkuse poolest tuntud ja muusika palaks oleks Marc-Antoine Carpentier Gloria. Tänan tähelepanu eest, Kristuse kiituseks, aamen.
Gloria in excelsis Deo.
Oleminen ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.